9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Delegacija Srbije nastavlja posetu Moskvi, ciljevi obe zemlje, dobri politički odnosi koje bi trebalo da prati dobra ekonomska saradnja. Đaci u školama u Srbiji danas bez prvog časa zbog štrajka upozorenja prosvetnih radnika. Ministar Vulin demantovao da će 10.000 izbeglica sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji. Ljubljana ponovo preti zatvaranjem granice s Hrvatskom. Nemačke vlasti optužuju Austriju za nekontrolisano slanje izbeglica. Počinje 31. Beogradski džez festival. Vaterpolisti Partizana u prvom kolu Lige šampiona igraju protiv mađarskog Solmoka. Danas na programu mečevi 16. finala Fudbalskog kupa Srbije. U Nišu je ovoga jutra 6 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 9, u Beogradu 10. Danas pretežno sunčano, ali vetrovito. Temperatura do 19 stepeni. Delegacija Srbije nastavlja poset u Moskvi. Premijeri Aleksandar Vučić i Dmitri Medvedev posetit će Međunarodni forum inovativnog razvoja Otvorene inovacije. Prvog dana posete potvrđeno je da su ciljevi obe zemlje dobri politički odnosi koje bi trebalo da prati dobra ekonomska saradnja. Najavljeno je da će Srbija isplatiti stare dugove za gas, a dve strane su i blizu dogovora o proširenju skladišta Banatski Dvor i ITVI.
Delegacije dve zemlje u Moskvi su potpisale više dokumenata iz oblasti ekonomije, saobraćaja, odbrane i sporta. U delegaciji je 120 srpskih privrednika, ali za sada nije saopšteno da li su sklopljeni neki poslovi. Ekonomisti ocenjuju da izvoz srpskih proizvoda u Rusiju u mnogome zavisi od toga da li će Rusija investirati u Srbiju. Analisti želja je kupovina Azotare, ali i uvoz Fijatovih automobila. O efektima posete Rusije u Vestima u 9 razgovaramo sa Zoranom Grubišićem iz Beogradske bankarske akademije. Gospodine Grubišiću, po onome što smo do sada čuli, kako procenjujete posetu, koliko će biti konkretnih projekata, a koliko će njih ostati samo na nivou obećanja?
Pa dobro, ovo je poseta i to svakako treba pozdraviti. Uvek u ekonomiji važi pravilo da treba pustiti vreme određeno da bi se videli efekti neke posete ili nekih mera politike. Znači, ne možemo sada dati ocenu preciznu šta će konkretni biti efekti i na određenom periodu, ali svakako da ima prostora i sama brojnost delegacije i mislim da i dosadašnja saradnja koja se uglavnom ogledala u pogledu investicija, znači iz ugla Rusije i vezanosti za naš izvoz i mogućnosti, znači da realizujemo na ruskom tržištu, govore o tome da ovde mogu da se očekuju određeni rezultati, a vidjet ćemo, kažem, treba vremeno ostaviti kako će to izgledati.
Razgovaralo se i o povećanju izvoza u Rusiju. U kojim oblastima možemo očekivati neko povećanje izvoza srpskih proizvoda?
Upravo te stvari o kojima se razgovara, ali tu sad imamo taj sporazum bilateralni sa Rusijom. E sad treba videti, znači, kako oni tretiraju određene naše proizvode. I to je ono što je ključno. Mislim da je, eto, upravo taj problem sa Fijatom.
Za Moskvu Fijatovi automobili nisu srpske automobili, nego italijanske.
Znate kako, i u ekonomiji, kao i u politici, zato i to je neka oblast geoekonomija, ali u tom smislu važe razgovori i pregovori. Brojnost delegacije, nivo prijema i sve ostalo ostavlja prostor, kažem, da se kroz razgovore vidi šta će se postići.
Hvala na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste Zorana Grubišića iz Beogradske bankarske akademije.
A u Beogradu će biti održana javna rasprava o nacrtu zakona o platama u javnom sektoru. U vladi tvrde da će zakon omogućiti da zaposleni za istu vrstu posla, bez obzira u kom delu javnog sektora rade, dobijaju iste plate, dok sindikati traže da se verzija zakona povuče. Po njihovom tumačenju, dugo najavljivani sistem platnih razreda ponovo smanjuje prava radnika u korist države kao poslodavca i dovodi do većih razlika u primanjima. Detaljnije, Ivan Jovanović.
Godinama unazad u Srbiji se samo razgovaralo o zakonu o zaradama u javnom sektoru, ali bez konkretnih rešenja. Šta su u stvari sindikati kao predstavnici radnika očekivali od tog propisa, pitali smo potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Milana Grujića.
Recimo da nemate za vozača 10 naziva, sve u cilju drugačije zarade, znači prosto da budu jasno definisana zanimanja i zato opredeljna vrednost posla.
Očekivanja su izgleda bila prevelika. poručio je predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Poseban problem je sistem platnih razreda u javnom sektoru.
To je potpuno ostavljeno na izvolite poslodavcu da može da me promoviš u viši razred kad se njemu dopadne. I tako isto ako sam neposlušan, da me skine za 3-4 lestice dole.
Prema rečima generalnog sekretara Saveza samostalnih sindikata Zorana Mihajlovića, sindikati traže da sa državom zvanično razgovaraju o spornom zakonu.
Mi smo tražili da se to stavi na socijalni savjet, pa ćemo vidjeti da li će to rezultirati nekim dogovorom ili ćemo, kao što obično bude, tamo biti puki posmatrač, odnosno ikebana ispred vlade i poslodavaca, i da ćemo morati na kraju da svoja prava tražimo onako kako je nepopularno, a to je na ulici.
Uz javnu raspravu u Beogradu u narednih desetak dana o zakonu o zaradama u javnom sektoru razgovarat će se u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. O zakonu će se potom, pre nego što ga pošalje u skupštinsku proceduru, zvanično izjasniti i vlada Srbije.
Đaci u Srbiji jutros nisu imali prvi čas zbog štrajka upozorenja prosvetnih radnika. Prvi čas neće biti održan ni u popodnevnoj smeni. Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti izjavio je za naš program da je jedan od razloga za protest to što prosvetari još nisu dobili jednokratnu pomoć od države obećanu pre nekoliko meseci.
Štrajk upozorenja jeste na ispunjenje ne obećanja nego obaveza vlade Republike Srbije potpisanih u našem sporazumu koji smo zaključili kada smo završili time štrajk proletos. Vlada je od 10 tačaka ispunila samo 10, a to je da sindikati izađu iz štrajka. Jedina država u Evropi koja je snizila plate obrazovanju je Srbija. Mi imamo već sad neki plan, ali sve zavisi od toga, od dijaloga, jer vlada je nas pozvala juče i ministarstvo prosvete i prekjuče. Mi smo se bojali da je to samo, i nažalost bili smo u pravu, samo da je to pokušaj amortizacije ovog štrajka, i jednostavno pozvali smo da se prošetamo do njihovih kancelarija i od tog razgovora, ta dva razgovora nije bilo ničega. 4 sindikata su jedinstvena, to moram isto da kažem.
Sokić je rekao i da će odluku o narednim koracima sindikati doneti za 2 nedelje.
Države Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska podržale su eksproprijaciju ski centra Brezovica, istakavši da je tender obavljen u potpunoj saglasnosti sa zakonima Kosova. U zajedničkoj izjavi ambasadora Kvinte, koju su preneli prištinski mediji, navodi se da će se u ski centar uvesti turizam svetske klase i stvoriti neophodni uslovi za zapošljavanje, posebno za kosovske Srbe. Skijališta Srbije ranije su obavestila vlasti u Prištini da će pokrenuti spor pred Međunarodnim sudom u Parizu zbog uzurpiranja srpske imovine. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić ocenio je da zemlje koje podržavaju ulazak Kosova u UNESCO to čine zbog namirivanja političkih interesa. On je za politiku rekao da se to čini s obzirom na to da je Kosovo moralo da prizna sud za zločine OVK i zajednicu srpskih opština. Janjić je ocenio da je potpuno nepravedno da u svemu tome srpske svetinje i duhovna baština postanu kolateralna šteta.
Slušate Vesti u 9. Ministar za rad Aleksandar Vulin odbacio je spekulacije da će 10 ili 15 hiljada migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji. Vulin je rekao i da trajno zbrinjavanje izbeglica nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracija Srbije.
Ja sam samo bio sa predsjednikom vlade u Briselu, pa to niko ništa nije rekao. Niko nije rekao će to biti bilo kakav uslov za bilo kakve integracije ili bilo što slično. Trajno rešenje je nešto što oni traže u Nemačkoj, Austriji, Švedskoj. Balkanski zemlje oni jednostavno ne žele da ostanu. Da bi bilo moguće tim ljudima da prođu i dođu tamo gde su krenuli, a da bi nama bilo moguće da zadovoljimo njihove potrebe, zaštitimo svoje stanovništvo, zaštitimo svoj način života, moramo da počnemo da komuniciramo da Nemačka na jednom kraju Evrope kaže danas primamo 10.000 ljudi. Da Grčka na drugom kraju Evrope kaže danas zadržavamo 10.000 ljudi 2 dana, a ovih 10.000 ljudi kreću na svoj put.
Vulin je za našu televiziju rekao i da će sutra biti održana prva videokonferencija predstavnika zemalja koje se nalaze na ruti kojom prolaze migranti i da će biti dogovoreni prvi koraci u sprovođenju plana iz Brisela.
Plan iz Brisela između ostalog predviđa da 100.000 migranata bude zbrinuto u zemljama duž balkanske rute pre nego što pokucaju na vrata Evropske unije. Zemlje koje su najviše na udaru migrantskog talasa, među kojima je i Srbija, obavezale su se da će obezbediti prihvatne centre, hranu, zdravstvenu zaštitu i adekvatne sanitarne uslove. Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da nigde konkretno ne piše da Srbija ima obavezu da zadržava izbeglice, ali da se očekuje da se zemlje međusobno dogovore kada će i koliko izbeglica nastaviti put ka zemljama Evropske unije.
Počitamo između redova na neki način. Vi imate obavezu da izgradite samo u zemljama Zapadnog Balkana 50.000 mesta u prihvatnim centrima sa jedne strane, a sa druge strane su države preuzele sebe obavezu da obeshrabre sekundarno kretanje izbeglice bez dopuštenja sledeće na države u koju bi se oni kretali. Dakle, nije to otvorena obaveza da se tu ljudi zadrže, ali opet ponavljam, šta znači obeshrabriti? To može jako široko da se tumači. Sigurno će biti oprečnih mišljenja o tome sa strane zemlje iz koje izbeglice izlaze, sa stanovišta zemlje u koju ulaze i tome slično.
Kako piše list Danas, vlada Srbije počela je da sprovodi tajni plan za opremanje više desetina lokacija za duži smeštaj izbeglica. Navodi se da se adaptira 15 bivših kasarni, a plan se sprovodi u tajnosti kako bi se izbegla negativna reakcija javnosti, navodi list.
U međuvremenu u Evropskoj uniji ne prestaju tenzije zbog izbegličke krize. Slovenija je saopštila da se u toj zemlji trenutno nalazi više od 14.000 migranata. Austrijski prelaz Spielfeld svakoga dana pređe više od 2.000 ljudi, što je više od onoga sa čim je policija u stanju da izađe na kraj, pa su iz Beča pozvali na angažovanje dodatnih policijskih snaga. U međuvremenu, Nemačka je deportovala više od 80 tražilaca azila kojima nije odobren zahtev. Oni su iz Minhena poslati avionom za Prištinu. Nemačka je odnedavno uvela nova, stroža pravila o deportaciji ljudi koji kod njih borave nelegalno. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Kina je uručila protest američkom ambasadoru Pekingu zbog toga što se američki ratni brod juče približio na 12 milja jednom od veštačkih ostrva u Južnom Kineskom moru, za što nije imao odobrenje kineske vlade. Peking ocenjuje da su Sjedinjene Države time ugrozile kineski suverenitet i bezbednost. Portparol State Departmenta John Kirby rekao je da raspoređivanje američkog vojnog broda u blizini veštačkog ostrva koje je izgradila Kina u spornim vodama Južnog Kineskog mora ne bi trebalo da ima negativan uticaj na odnose Vašingtona i Pekinga. Sjedinjene Države razmatraju mogućnost da pošalju manji broj kopnenih specijalnih snaga u Siriju i vojnih helikoptera u Irak, preneo je Reuters. Navodno, vojne operacije bile bi manjeg obima i odnosile bi se na usko utvrđene ciljeve. Pentagon i Bela kuća nisu želeli da komentarišu te navode. Umeđu vremenu, Vašington je saopštio da će na pregovore o sirijskoj krizi zakazane za kraj ove nedelje u Beču biti pozvan i Iran. Koalicione snage koje predvodi Saudijska Arabija kažu da nisu bombardovale bolnicu Lekara bez granica na severu Jemena. Napad u kojem je ranjeno nekoliko ljudi osudio je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Jedna vest iz regiona. I dalje traje prepiska između Crne Gore i Rusije, a povodom protesta opozicije u Podgorici. Nakon što je Moskva saopštila da je zabrinuta zbog prekomerne upotrebe sile protiv, kako je navedeno, mirnih demonstranata, Podgorica je ocenila da to potvrđuje rusku umešanost. Kako se navodi u saopštenju crnogorske vlade, dokaz za to je i što Rusija ne govori o demonstrantima koji su gađali policiju molotovljevim koktelima i pokušali da na silu zauzmu parlament i izvrše prevrat. Moskva je, podsjećamo, ranije odbacila optužbe da je povezana sa protestima u Podgorici.
9 sati i 13 minuta, slušate Vesti u 9. 15 meseci posle nesreće na Brankovom mostu, kada je stradao Luka Jovanović, u Trećem osnovnom sudu trebalo bi da bude izrečena prvostepena presuda optuženima za tu saobraćenu nesreću. Pored Marka Milićeva, na optuženičkoj klupi su i Bratislav Vesović i Saša Janković. Izricanje presude zakazano je za 14 časova. Ida Maričić.
U završnoj reči tužilac je rekao da je tokom suđenja dokazano da je Milićev izvršio krivična dela, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Kao posebno otežavajuća okolnost naveo je to da je pobegao sa Brankovog mosta i da je mjesec dana kasnije uhapšen u Kini i izručen Srbiji. Za njegovog kuma Bratislava Vesovića tužilaštvo je predložilo 3 godine zatvora jer je, kako je utvrđeno, krio Milićeva i pomagao mu da posle nesreće sakrije auto. Za taksistu Pink taksija Sašu Jankovića zatraženo je 9 meseci zatvora jer nije prijavio udes iako je video da je Mini Moris oštećen. petoro prijatelja Marka Milićeva, koji su u trenutku nesreće bili sa njim u autu, već je osuđeno na kućni zatvor od 4 do 10 mjeseci jer su se nagodili sa tužilaštvom. Automobil koji je Miliće vozio u trenutku nesreće nije pronađen, ali je policija utvrdila da je vozilo ukradeno i da iza toga stoji dobro organizovana kriminalna grupa. Da podsjetimo, nesreća na Brankovom mostu dogodila se 25. jula prošle godine kada se Luka Jovanović sa prijateljima vraćao iz grada. Njima se na mostu pokvarila Lada i kad su izašli da je odguraju u zaustavnu traku, na njih je velikom brzinom naleteo mini countryman. Luka Jovanović je preminuo dan kasnije u urgentnom centru.
Viši sud prihvatio je predlog odbrane Đorđa Prelića da sasluša četvoro novih svedoka koji bi trebalo da izjave da je Francuz Bristaton sam skočio i poginuo, piše list Blic. Prelić je na pripremnom ročištu ponovljenog suđenja negirao krivicu za to krivično delo. On je jedan od optuženih za izazivanje nereda u kojima je ubijen Francuz Bristaton.
Sreda na sajmu knjiga posvećena je tribinama o Danilu Kišu, Goranu Petroviću i srpskoj kulturi i književnosti početkom 20. veka. Svoj roman, Pustolov na ostrvu ptica, predstavit će bugarski pisac Aleksandar Sekulov.
Beogradski jazz festival, 31. po redu, počinje danas u Domu omladine Beograda. Do 1. novembra, pod sloganom Budućnost džeza, predstavit će se na 18 koncerata oko 80 umetnika iz više evropskih zemalja, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država i Japana. U prilogu naše koleginice Irine Dukić čućete detaljnije o jednom od najznačajnijih muzičkih festivala u Srbiji.
Jazz festival dobio je podršku grada Beograda, Ministarstva kulture i informisanja, ambasada, kulturnih centara i brojnih sponzora, po rečima gradskog menadžera i predsjednika odbora festivala Gorana Vesića.
Naš budžet će ove godine biti, ja mislim, 17 miliona. I znači to je zaista budžet koji garantuje da ovogodišnji jazz festival može da održi onaj nivo i da naprosto bude na nivou koji mi želimo. Smatramo jazz festival našom možda i najboljom manifestacijom. U svakom slučaju, to je festival u koji ćemo mi ulagati. Ja verujem da ćemo sljedeće godine biti još bolji.
Kao najveća zvezda festivala najavljen je Hiromi Trio iz Japana, koji će nastupiti 31. oktobra, istog dana kada i Big Band RTS-a sa gostom iz Nemačke, Kristofom Laureom. S obzirom da se geografija džeza u 21. veku značajno promenila i da se on svira širom sveta, džez muzičari na Beogradski festival dolaze iz brojnih zemalja, Amerike, Turske, Portorika, Norveške i Italije. Ulaznice za 31. Beogradski jazz festival prodaju se po cenama od 500 do 1200 dinara.
A danas počinju i utakmice u najmasovnijem domaćem fudbalskom takmičenju. Pregled vesti iz sveta sporta pripremio Miroslav Nešić.
Danas su na programu utakmice 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Sastaće se o 13 časova BSK Mladost iz Lučana, Zemun Spartak, Proleter Jagodina, Moravac Napredak, Loznica Radnički iz Niša, Kolubara Vojvodina, Novi Pazar Javor, Sinđelić Partizan, Sloga Voždovac, Mokra Gora Čukarički, Bačka Crvena Zvezda, Radnik Donji Srem, Inđija Rad i Bežanija Radnički iz Kragujevca. Borac je eliminisao ČSK iz Čelareva. Preostali meč Metalac OFK Beograd počeće u 17 časova, a odbojkašice Vizure utakmicom sa francuskim Kanom počeće takmičenje u Ligi šampiona. Jedna od najiskusnijih u timu Ljiljana Ranković je optimista.
Igrali smo sa Kanom, istina je da je i naš tim promenjen i da je njihov tim promenjen. Ja se iskreno nadam pobedi. Dosta je mladih igračica u našoj ekipi, u postavi, ali naravno na mladima sve to ostaje. Dođite da nas podržite i da gledate jednu odbojku na vrhunskom nivou, jer mi ne samo da promovišemo naš klub, nego promovišemo i srpsku odbojku, tako da vidimo se u 19 časova u sportskoj hali Šumice.
Osim sa Kanom, Vizura će igrati u grupi sa Ruskom Uraločkom i Švajcarskim Volerom. A odbojkašice Crvene zvezde uspešno su počele nadmetanje u CEB kupu, pošto su u prvoj utakmici šesnaestine finala u Češkoj savladale Karlovo Pole sa 3-2. U istom takmičenju subotički Spartak će večeras dočekati holandskog predstavnika TVT Almeloa. Na Evroseni bit će i vaterpolisti Partizana, koji će na startu Lige šampiona u 20 časova ugostiti mađarski Solnok.
Bio je to kolega Miroslav Nešić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Samohrani roditelji, od nepoštovanja do uvažavanja, šta im sve otežava život, kakvoj se podršci mogu nadati? Za talasanje govore predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Udruženja samohranih roditelja i Udruženja Jelek. Čućemo i iskustva Udruženja samohranih majki iz Niša. Sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
U Beogradu je 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 11, u Nišu 8, u Sjenici minus 1. Pred nama je još jedan sunčan dan. Mirjana Gulan.
Ujutru na zapadu i jugu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, mestimično magla, koja će se ponegde po kotlinama zadržati u toku prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo. U Timočkoj krajini umereno oblačno. Najviša temperatura danas od 14 do 19 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 18 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Vesna Gemović, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.